Slovēnijas valdība ir nolēmusi sekot citu Eiropas Savienības valstu piemēram un ievest pagaidu nodokli banku virspeļņai. Premjerministrs Roberts Golubs neslēpa, ka ir smēlies iedvesmi no citām eirozonas dalību valstīm. Pirmdienas vakarā televīzijas intervijā Slovēnijas valdības vadītājs sacīja, ka Komercbankas ir viena no retajiem ieguvējiem no pašreizējās ekonomiskās situācijas. Tādēļ tam ir jāizrāda solidaritāte ar pārējo sabiedrību. Kā zināms, Eiropas centrālā banka turpina celt procentu likmes, lai ierobežotu inflāciju. Tās prezidente Kristīna Lagarde jūlija beigās deva mājienu, ka šāda politika varētu turpināties vēl kādu laiku, jo inflācija eirozonā vēl nav atgriezusies 2% robežās.
The developments since our last meeting support our expectation.
Notikuma attīstība kopš mūsu iepriekšējās sanāksmes apliecina mūsu prognozes, ka atlikušajos gada mēnešos inflācija turpinās samazināties, bet ilgāku laiku paliks virs nospraustā mērķa.
For an extended period.
Slovēnijā Komercbanku aktīvus tiek plānots aplikt ar 0,2% nodokli. Pēc valdības aprēķiniem tas varētu ienest ap 100 miljoniem eiro gadā. Tā kā nodokli ir plānots saglabāt 5 gadus, tad kopējie ieņēmumi varētu sasniegt 500 miljonus eiro. Šos līdzekļus novirzīs plūdu skarto reģionu atjaunošanai. Kā zināms, augusta sākumā Slovēnija piemeklēja postošie plūdi, kas skāra vairāk nekā pusi no valsts teritorijas. Citur Eiropā no banku virspeļņas nodevām un nodokļiem iegūtos līdzekļus plāno novirzīt dažādiem mērķiem. Piemēram, lietošo naudu sola veltīt aizsardzības tēriņiem. Finanšu ministre Gintara Skaiste maijā sacīja, ka tas varētu motivēt bankas arī maksāt augstākas procentu likmes par depozītiem.
Vienintelis būdas, kaip jie galėtų sumokėti mažiau solidarumo.
Vienīgais veids, kā bankas varētu maksāt mazāku solidaritātes nodevu, ir uzlabojot nosacījumus iedzīvotājiem un maksājot lielākas procentu likmes par fiksētā termiņa depozītiem. Ja tas notiks, tad es domāju, ka Lietuvas iedzīvotāji iegūs no šī lēmuma.
Šitokai sprendimo yra laimėję.
Savukārt Itālijas valdība sola veltīt iegūtos līdzekļus tam, lai palīdzētu vismazāk aizsargātiem iedzīvotājiem tikt galā ar pieaugošo dzīves dārdzību un hipotekāro kredītu maksājumiem. Sākotnēji paziņojums par jauno nodokli ir izraisījis šoku Itālijas finanšu tirgos. Banku akciju cenas sāka samazināties, tādēļ finanšu ministrija bija spiesta iejaukties un precizēt priekšlikumu, kas būtībā samazināja šo nodokli. Tas ļāva stabilizēt Itālijas finanšu tirgu. Banku virspeļņas nodoklis ir ieviests arī Spānijā un Ungārijā. Amatpersonas Budapeštā tomēr paziņoja, ka bankas varēs samazināt savus virspeļņas nodokļu maksājumus, ja aktīvāk pirks valsts vērtspapīrus. Turpretī Francijā un Vācijā šāda nodokļa pašlaik netiek apspriesti. Vācijā tas tik skaidrots ar koalīcijas līgumā ietverto vienošanos nepalielināt nekādus nodokļus. Savukārt Francijā spēkā ir likums, kas ierobežo kredītu procentu pieaugumu. Tāpat Francijā pastāv arī populāra noguldījuma programma, kuras atdeve ir sasaistīta ar inflāciju. Tādēļ tās likmes aug straujāk nekā tradicionāliem depozītiem. Ar jums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.